Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Dobré ráno taky ode mě. A jak už Jakub říkal na začátku, my jsme uprostřed, nebo začali jsme takovou velkou metasérii. Říkám to metasérii, protože to obsahuje několik různých sérií a minulý týden jsme začali mluvit o tom, že nějakých zhruba 70 let po událostech ukřižování a vzkříšení Ježíše křesťané jsou skupina, která se rozšiřuje po celé tehdejší Římské říši a má to svoje zajímavé historické důvody a my se toho ale nebudeme učit jenom o historii, budeme se učit o tom něco pro nás, pro 21. století, ale začali jsme tím, že jsme si říkali, že někdy po roce 100 jeden spisovatel, úředník, literát, který se jmenuje Plinius mladší, napsal dopis císařu Trajánovi, ve kterém se ho ptá na rady, co má dělat s křesťany, kteří se šíří všude v té oblasti, kde on působí. On působí v oblasti Bitynie, což je provincie v dnešním Turecku na pobřeží Černého moře, na severu Turecka. A je tam místodržící, toho tam císař Trajan poslal, aby tam dal věci do pořádku. A on si všímá, že se strašně mnoho lidí okolo něho ve městech i na vesnicích stává křesťany a má z toho určité otázky a zajímá ho, proč se to šíří a hlavně, co jsou zač a co s těma má dělat. A my víme od jeho současníka a mimo jiné jeho přítele Tacita, že už 30 let po ukřižování křesťanství bylo vlivné v Římě, hlavním městě říše. A pro nás dneska to přijde jako OK, tak 30 let je dlouhá doba, aby se dostalo křesťanství do Říma, ale tady jste na začátku vlastně letopočtu, 2000 let zpátky, kdy nejsou žádné sociální sítě, žádný internet, prostě je tady spousta různých překážek a křesťanství vznikne jako židovská sekta v úplně zapomenuté části Římské říše v Jeruzalémě, úplně na konci světa pro Římany a absolutně nezajímavém kousku světa a najednou 30 let poté jsou lidé, kteří mají vliv v Římě, kteří patří k téhleté sektě, které začaly pohané říkat křesťané podle toho, že následují Krista. Kristovci by bylo lepší překlad, slovo křest. Křesťané nám připadá jako slovo křest, ale ono to je od slova Kristus. A už v té době Tacitu říká, byli v Římě, a takže Plinius mladší se ptá Trajana, co s nima mám dělat? Šíří se strašně moc a určitě je sám o sobě zločin to, že ti křesťané jsou křesťané, ale možná dělají něco víc a takže se ptá těch lidí a v tom dopise on říká, že mučil některé křesťany, abych od nich zjistil informaci, proč se tak šíří a co dělají jiného, v čem spočívá to jejich hnutí. A v tom dopise, pak mu Trajan odpovídá, že to dělá dobře, v tom dopise on říká jednu takovou pasáž, na které jsme postavili sérii, několika sérií, o kterých budeme mluvit tady v Elementu. On nám říká, vám přečtu tu krátkou pasáž, kde on říká, co zjistil díky mučení od těch křesťanů, že celá jejich vina byla pouze v tom, že se scházeli určitý den před úsvitem, zpívali střídavě písně k poctě Krista jako Boha a zavazovali se přísahou ne k nějakému zločinu, ale že se nedopustí krádeží, loupeží ani cizoložství, že dodrží dané slovo a že nezapřou majetek jim svěřený, až budou požádaní o jejich vracení. Potom se prý rozcházeli a opět zhromažďovali k požívání pokrmu zcela obyčejného a nevinného. To je taková pasáž, ve které ten Plinius mladší píše císařu Trajánovi. Tohle jsem zjistil, že dělají. A na první pohled to nevypadá nic strašně převratného nebo jiného, ale zároveň je to pro nás inspirující a inspiruje nás to i dnes. A bude nás to inspirovat v několika přednáškách 3 měsíce, které jsou před námi, až do Velikonoc. A to ne proto, abychom se zabývali historií. ne každý miluje historii jako já a já tomu úplně rozumím, ale budeme se zabývat, jak můžeme tyhle ty hodnoty, o kterých Plinius mladší píše císařu Trajanovi, které charakterizovaly křesťany několik desítek let po vzniku církve, jak je můžeme žít i dnes, a v našem prostředí ve 21. století, protože i dnes, když budeme žít tyhle hodnoty, tak budeme jako v tom úvodním videu ta kostička, co vypadne mimo řadu a zastavíme nějaký proud, který je nezastavitelný. A například dneska, a to bylo smyslem toho úvodního videa, žijeme ve světě, kde vděk se vytráčí, kdy vděčnost začíná být slovo, které málo kdo zná. Jsme ve světě, kdy věci považujeme, že jsou, že si je zasloužíme, že svět by nám měl nějakým způsobem pomáhat, ale nejsme dostatečně vděční a když vystoupíme z řady a začneme projevovat vděk, budeme vděční, tak se změní něco okolo nás. Změní se, jak lidé vnímají věci, změní se něco v nás, změní se svět do jisté míry. A proto my věříme, že v různých oblastech, v různých hodnotách potřebujeme vystoupit mimo řadu, být jiní než všichni ostatní okolo nás. A to je důvodem, proč děláme tyhle ty série. My samozřejmě žijeme dneska v jiném světě, než žili první křesťané. Nežijeme v římské říši, nikdo nám neusiluje o život, žijeme v jiných podmínkách a řešíme jiné problémy, než řešili první křesťané. Nemá cenu si je romantizovat a idealizovat, oni měli svoje problémy, které řešili zase svým způsobem, ale přesto i dnes děláme podobné věci, které ten Plinius mladší si všiml. I dnes se scházíme, abychom společně uctívali, i dnes se křesťané snaží žít finančně zodpovědně, i dnes věří v manželskou věrnost a považují za důležitou hodnotu pro každé manželství a i dnes se snažíme žít čestné životy, ale jak to děláme ve 21. století, o tom se budeme snažit mluvit více v našich sériích, které budeme postupně probírat tyhle ty různá témata. A dneska začínáme tím, že se společně bavíme o té první části. Začínáme sérii, která se jmenuje Uctívající církev a budeme mluvit o tom, že například se musíme naučit být vděční za vyslyšené modlitby. Protože mnoho křesťanů se modlí za věci, ale málo kdo je vděčný zpětně. Málo kdo projevuje vděčnost dokonce dopředu. Málo kdo je vděčný dostatečně. Potřebujeme být církví, která se naučí naslouchat Bohu. Potřebujeme zjistit, že uctívání je víc než jenom zpívání písní. Byť zpívání písní je toho důležitou součástí. A dneska ale začneme tu sérii od začátku a povíme si takový ten základ, který vyplývá z těch Pliniových slov o uctívání. Znovu se vrátíme k němu. On říká, scházeli se určitý den před úsvitem, zpívali střídavě písně k poctě Krista jako Boha. Tohle je první věta té pasáže, kde mluví o tom, co křesťani dělají. A v téhle větě vidíme tři části, na které se dneska podíváme. Vidíme tady tři části, které jsou pro nás důležité i v 21. století. A to je, že se scházeli v určitý den. A druhá věc, kterou tam vidíme, že zpívali písně k poctě. A třetí věc, Krista jako Boha. To jsou tři věci, na které se dneska podíváme společně. První z nich je scházeli se určitý den. My se dneska scházíme se určitý den, scházíme se každou neděli tady v kině a křesťané to dělají úplně stejně od začátku. Scházeli se v určitý den. Oni se scházeli před úsvitem, my žijeme v 21. století a nikomu se nechce scházet před úsvitem, takže se scházíme až po rozednění, ale scházíme se v určitý den. Před několika lety jsem četl knížku, která se jmenovala Analogová církev. Ta knížka, tam psal to nějaký autor, kterého jsem neznal, zaujal mě název ty knížky Analogová církev. V té knížce ten autor popisoval nebezpečí digitální církve, digitálního věku. Žijeme v době, kdy všechno máme digitální. A on se tam snažil v té knížce popsat, že lidé dneska přistupují k informacím a k různým společenstvím pouze na základě toho, co je baví, co se jim hodí, komunikují skrze sociální sítě, poslouchají podcasty, kdy se jim to hodí a co se jim líbí. Zkrátka dobře, jsou velice konzumní ve způsobu konzumace informací a společenství. A digitální církev, která se schází online, nebo církev, která má spoustu obsahu online, vlastně v podstatě podporuje tenhle ten trend od osobnění víry do něčeho ryze soukromého, co si člověk řeší, když se mu zrovna chce. A mnozí z nás to takhle děláme, posloucháme podcasty, když se nám zrovna chce, nebo se nám to hodí, děláme spoustu těch věcí, které v té knize on píše, že v konečném důsledku to nakonec naruší duchovní život komunity církve. A ta knižka byla takové staromilecké volání, že analogová církev, která se schází fyzicky, která se schází na jednom místě, kde lidé spolu vidí tváří tvář, když si vidí do očí, když spolu můžou mluvit, když se můžou modlit jeden za druhého, když se můžou dotýkat, objímat, podávat si ruce, že tohle je něco, co digitál nikdy nenahradí, protože digitál ti dá odosobněnou formu společenství, ale ne tu opravdovou. A mi se ta knížka velice líbila. Musím říct, že se mi velice líbila, ale musím vám říct, kdy jsem ji dočetl. Dočetl jsem ji na začátku března roku 2020 a dva týdny poté zavřeli celý svět a zakázali nám společná shromáždění a všechny nás přinutili do digitální církve. Takže to bylo hrozně vtipně. Já jsem dočetl knížku, která brojila proti digitální církvi a říkal jsem si, abych ji mohl podepsat. A dva týdny na to jsme všichni dělali digitální církev po celém světě. A dokonce, jestli si to vzpomínáte, někteří už to nespomínáte, ale byly tak přísná pravidla, že jsme dokonce i to natáčení digitální církve, kde byli v tom studiu jenom tři lidi, tak jsme museli všichni mít roušky. Takže i já jsem mluvil na tu kameru v roušce. Pamatujete si to někdo tu dobu? Možná to ještě někde najdete nějakou fotku nebo něco, protože my jsme nic nenechávali na internetu, aby to tam viselo, protože nevěříme v digitální církev, ale všichni jsme dělali digitální církev. A bylo to strašně vtipné, protože já jsem si říkal, tohle je neskutečné, jak ironicky jsem dočetl knížku, která se mi velice líbila a dělali jsme přesný opak, protože jsme k tomu byli všichni přinuceni. O dva roky později, kdy skončily všechny ty restrikce a mohli jsme začít zase se scházet bez jakýkoliv omezení a mohli jsme fungovat bez jakýkoliv omezení, když se podívám dneska zpětně, tak musím říct, že ta knížka měla úplně ve všem pravdu. Narušilo to duchovní život spoustu církví a narušilo to duchovní život spoustu lidí. Mnozí lidé ochlady ve své víře, ochlady ve své komunitě, ochlady ve svých vztazích, jenom proto, že přestali mít fyzický kontakt. Protože fyzická blízkost je něco, co nás dohromady pojí. Když se nad tím zamyslíte, všechno, co tady děláme v církvi, můžete najít online. Ne od nás, protože my to online nedáváme, ale můžete to najít online v různých jiných církvích. Můžete najít online dobré písničky. Můžete najít online výborná kázání, mnohem lepší než moje. Můžete najít online diskuze a diskuzní fóra. Můžete najít online prakticky cokoliv, co děláme, kromě toho, že si musíte uvařit svoje vlastní kafe, protože když si online najdete, že někdo jiný vaří kafe, tak z toho nemáte žádný požitek, takže si musíte uvařit svoje vlastní kafe. Ale jinak můžete dělat prakticky všechno, co děláme v Elementu online. Proč se scházíme fyzicky? Proč se scházíme dohromady? Proč se scházíme tady v určitý den? Je tady něco, co online nikdy nebude. Co vám umělá inteligence, která se čím dál víc dostává do toho, co lidé tvoří, nikdy nedá. Umělá inteligence vám nikdy nedá ducha plnost. Umělá inteligence bude vždycky ducha prázdná, protože je to inteligence, ale nemá ducha. Rozumíme si? To, co nikdy nebudeme mít online světě, je duch. Bude tam vždycky jenom forma, ale nikdy ne duch. To, co má církev, když se schází společně, je něco, co online nikdy nebudeme mít a to je Boží přítomnost. A teď mě nechápejte špatně. Já věřím, že Bůh není omezený na církevní zhromáždění. Bůh se může s lidma potkat kdekoliv a kdykoliv chce a kdykoliv jde se k němu odevřou. O tom to není. Ale na zhromáždění uctívajících lidí, kteří jsou fyzicky spolu, leží větší autorita a větší vnímání jeho přítomnosti, než když jsme sami. Je to prostě jiné. A Ježíš říká takovou tu větu, on to mluví o vynášení soudu, ale je to věta, která implikuje něco o společenství. On říká, nebo kde se zhromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam já jsem uprostřed nich. Což by samozřejmě nedávalo žádný smysl, kdyby Ježíš byl jenom obyčejný člověk. A když se dva nebo tři sejdou v mém jménu, já tam nejsem, protože jsem obyčejný člověk, ale když se dva nebo tři sejdou v Ježíšově jménu, on duchovním způsobem, skrze svého ducha je tam přítomný. A to je to, co lidé cítí, když přijdou na zhromáždění církve. Nedokáže to někdy pojmenovat. Lidé k nám někdy přijdou třeba, kteří jsou ovlivněni východním náboženství a říkají, tady je zvláštní aura. Nebo k nám přijdou lidé, kteří jsou ateisti a říkají, tady je zvláštní emoce. Ale je to přítomnost. Je to vnímání přítomnosti, které nezažijeme mimo fyzické zhromáždění církve. A Ježíš tady slibuje dopředu svým učeníkům, že kdykoliv se dva nebo tři sejdou v jeho jménu, on tam bude. On tam bude, skrze svého ducha on tam bude. A církev je prostředím, kde se lidé scházejí kvůli Ježíši a pro Ježíše a Ježíš je tam přítomný v určitý den. A to je důvod, proč se církev vždycky schází v určitý den. Bez ohledu na to, kde byla, v jakékoliv situaci a v jakékoliv době, bez ohledu na politickou anebo ekonomickou nebo jinou situaci, církev se vždycky společně scházela. A i my se v 21. století, přestože žijeme v době, kdy tolik věcí děláme online, se stále scházíme fyzicky, protože to má jiný dopad na naši vlastní víru, na naše vlastní vnímání Boha, na naše vlastní skutky, než když se scházíme jenom vzdáleně odosobněně. Proto se scházíme v určený den. Druhá věc, která tam byla v té větě od Plinia mladšího, bylo, že zpívali písně k poctě. Zpívali písně k poctě. Už jste si všimli, že věřící lidé někdy dělají zvláštní věci a třeba věřící celebrity nebo sportovci dělají někdy zvláštní věci. Já nevím, jestli si toho někdy všimli, třeba věřící, třeba fotbalisti někdy dají gól a děkujou jako do nebe, vrhnou tričko, mají tam samozřejmě děkuji ti Ježíši, to už dneska se nesmí, protože se to zakázalo, ale snaží se projevit nějakým způsobem vděčnost Bohu. Například oštěpář Vítězslav Veselý, český oštěpář, říká, jsem věřící, svůj život jsem dal Bohu do rukou, tak si říkám, asi to tak Bůh chtěl. Beru všechno, co se dělo předtím i teď jako boží výchovu, on ví, co je pro mě dobré, můžu mu za to jen poděkovat. A to je přesně to, co spousta těch křesťanských celebrit, sportovců, umělců dělá, že děkuje Bohu. Děkuji Bohu. A možná máme takového kolegu v práci, který je věřící a vždycky se mu něco podaří, tak řekne díky Bohu za to, že se mi to podařilo. A někdy je to legrace, protože jeho nevěřící kolegové a ateistí kolegové říkají, prostě jako to se ti to děkuje, když se ti daří. Počkej, až se ti nebude dařit. Je to skoro, jako bychom si přáli, aby se mu nedařilo, aby jsme viděli, jak bude reagovat. A dává to smysl, protože je jednoduché projevovat vděčnost, když se nám daří. Je mnohem těžší projevovat vděčnost, když se nám nedaří. A možná lidé, kteří nejsou věřící, se koukají na křesťany trošku jako chudáky, kteří potřebují berličku a jsou na sebe hrdí, že oni to zvládají sami bez toho, aniž by projevovali někomu vděčnost. A nicméně to všechno nás vede k otázce, proč křesťané mají tu vnitřní potřebu projevovat vděčnost a vzdávat díky Bohu. Proč je to tak důležité? Celé slovo uctívání, o kterém mluvíme a budeme mluvit v následujících několika týdnech, to slovo uctívání i z češtiny je patrné, že znamená vzdávat úctu. Úcta, uctívání. Dáváme úctu. Vzdáváme úctu někomu, kdo je hoden. A tohle je důležitá věc pro každého křesťana. Uctívání nás totiž vede k vděčnosti a je to důležitá věc, protože právě uctívání odlišuje křesťanství od pop psychologie nebo hnutí své pomoci nebo životní filozofii s moudrými radami. My jsme ve světě, dneska žijeme ve světě plných těch filozofií své pomoci. Včera jsem byl v knihkupectví a většina knihkupectví v dnešní době v České republice má celý velký regál knížek své pomoci. Tím nemyslím, že máš si jakoby řemeslně něco vyrobit, ale myslím své pomoci, jak máš pracovat na svém životě, jak máš ty najít vnitřní klid, jak ty se můžeš stát tím self-made manem nebo self-made ženou, která něco dokáže. Je to prostě o tom, že ty jsi ve středu toho svého příběhu a tohle je dneska ohromné téma pro spoustu lidí. Všichni se chtějí zlepšovat, jim chtějí být skvělí a dobří. A pro některé lidi křesťanství je jedna forma self-help, své pomoci. Prostě taková pop psychologie, jak být dobrým člověkem. Ale křesťanství není o tom, jak být dobrým člověkem. Produkt křesťanské víry je, že jsme lepšími lidmi, ale není to o tom, že jsme lepšími lidmi. Křesťanství je pro ty úplně nejhorší lidi, nejenom pro ty nejlepší lidi. Křesťanství není o tom stát se lepším člověkem. Křesťanství je o tom přiblížit se k Bohu a reflektovat Boží charakter. A uctívání je přesně ta věc, která nás vede k vděčnosti a k tomu, že my nejsme ve středu svého příběhu. Kdykoliv uctíváme Boha, tak vnímáme, že Bůh je ve středu našeho příběhu a že nás pozývá do svého příběhu. Není to, že my jsme uprostřed svého příběhu a pozýváme, aby Bůh hrál roli v našem příběhu, ale vnímáme, že my jsme pozváni do Božího příběhu. Uctívání jakoby zaměřuje ten fokus, tento zaměření na tu správnou věc, na to, že Bůh je středem našeho příběhu, protože hluboko uvnitř všichni víme, že nikdo z nás není ten opravdu self-made člověk. Všichni, kdo něčeho něco dokázali, tak měli vlivy a pomoc jiných lidí a jiných faktorů. A takže bychom podvědomě měli cítit vděčnost a křesťaní ví, že dočasně můžou si užívat kredit za úspěch, ale nakonec ultimativně Bůh je zdrojem života a je zdrojem všeho dobrého, co se v našem životě děje. Proto apoštol Pavel napsal: v modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční. Zůstávejte v modlitbě bdělí a vděční. Modlitba není jenom předkládání žádostí, co se nám hodí nebo co potřebujeme. Je to prostor zaměřit se jinak a uvědomit si, kdo je centrem našeho života, centrem našeho příběhu. Buďte vděční v modlitbě. Ta vděčnost se projevuje právě tím, když uctíváme. A proč ho uctíváme každou neděli? A proč zpíváme, i když zrovna nic euforického necítíme? Protože vděčnost není spojená jenom s tím, když se nám daří. Můžeme být vděční za spoustu věcí, i když se nám nedaří. Můžeme být vděční za život sám, můžeme být vděční za spoustu konkrétních malých kroků. I když procházíme nemocemi, procházíme těžkostmi, procházíme mezilidskými konflikty, procházíme těžkostmi ve financích, v každém ohledu můžeme být vděční alespoň za část. A vděčnost je něco, co mění náš postoj a co mění naše zaměření. A to je důvod, proč se scházíme, to je důvod, proč Boha uctíváme. Uctíváme ho každou neděli, protože věříme, že Bůh je tady. Jak jsme četli ten verš v té předchozí části, Ježíš slibuje, když se sejdeme v jeho jménu, že je uprostřed nás. Takže my se scházíme, abychom uctívali a projevovali vděčnost tomu, kdo už tady na nás čeká, Bohu, který už tady je. Protože Bůh na nás dal svůj život. Ježíš změnil to, jak vnímáme Boha, a my ho uctíváme za to. A náš zpěv, kterým zpíváme písně každou neděli, pomáhají vytvářet atmosféru, která nás odevírá na Boží přítomnost. To je jeden z důvodů, proč zpíváme. My zpíváme proto, aby jsme vytvořili atmosféru, která nás odevírá na vnímání Boha, který už tady je. Protože naše emoce rezonují s vděčností a hudba je jeden z nejkrásnějších vynálezů, jak projevovat emoce. Je to jeden z nejkrásnějších vynálezů na to, jak projevovat emoce a spojit se s něčím transcendentním. Je to takové emocionální pojítko našeho příběhu. A jak říkají odborníci, poslech hudby přináší emocionální vzrušení, které se projeví v těle, stoupá náš puls, cerebelum v mozku, to je naše pohybové centrum, se začne zvláštně aktivovat, dokonce během písně se nám začnou prokrvovat svaly na nohou. To je ten důvod, proč začnete podupávat při písničkách. Nemůžete jinak, protože hudba vytváří pohyb ve vašem těle a vaše tělo reaguje i proti vaší vůli, aby se do té hudby dostanete velice snáze, protože hudba je univerzální jazyk. A jeden odborník dokonce řekl, že hudba je jako by byla z jiného světa, že řekl, že emoční reakce na hudbu je skrytá hluboko v našem mozku, který vypadá, jako by na svět přišel předpřipraven pro hudbu. A to je úžasná věc, protože to znamená, že Bůh, který stvořil svět a který stvořil člověka, ho stvořil za poslechu soundtracku a vtiskl svoji hudbu do světa. Proto my reagujeme na hudbu tak silně, duchovně a emočně. Proto má hudba tak transcendentní přesah do každé lidské činnosti a proto člověk kdykoliv mohl v jakékoliv části historie, tak měl nějakou hudbu. Protože hudba je jazyk naší duše a to je důvod, proč zpíváme. Protože hudbou promluváme taky jeden k druhému. Je to duchovní činnost. A apoštol Pavel v tom Koloským říká, slovo Kristovo, ať ve vás přebývá v hojnosti, navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte, s vděčností srdci zpívejte Bohu žámy, chválospěvy a duchovní písně. My se modlíme a my chválíme Boha s vděčností v srdci a zpíváme mu žámy a chválospěvy a duchovní písně. A to je to, co děláme tady každou neděli. A pak je tam třetí část v té větě od Plinia mladšího a to je Krista jako Boha. Krista jako Boha. My se nescházíme, abychom uctívali Boha. My se scházíme, abychom uctívali Krista jako Boha. To je víc, než jenom uctívat Boha. Každé náboženství se schází, aby uctívalo Boha nebo bohy. Všechny náboženství mají různé bohy. Některé mají mnoho bohů, některé mají miliony bohů. Kdyby se ten scházel jenom, aby uctívali Boha, tak se ničím neliší od všech jiných náboženství, které se scházejí, aby uctívali bohy. Ale my se scházíme, abychom uctívali Krista jako Boha. A to je radikální, protože to je nečekané. Mnozí nevěřící lidé, mnozí takový tí, já jim říkám ne ateisti, protože ateista je ve své podstatě forma postoje k Bohu, hledání Boha. Ale pak jsou antiteisti, lidé, kteří odmítají víru. Ty říkají, já prostě víru musím zničit u těch lidí, kteří ji mají. A ti lidé často říkají, že Ježíšovo božství, to jak církev vnímala Ježíš jako Boha, je vlastně politické rozhodnutí, které vzniklo až na Nikajském koncilu v roce 325. Říká to spousta populárních rádoby historických románů, jako Šifra mistra Leonarda od Dana Browna, říkají to některé i sekty, jako třeba Svědko Jehovovi, říkají, vlastně plně se nevěřili, že Ježíš je Bůh. Až na Nikajském koncilu církev věděla, že Ježíš je jenom obyčejný člověk, jako každý jiný člověk, a že prostě není na něm nic božského, ale aby vymyslela a udržela a vytvořila, to bude ten narrativ, mocnou organizaci, která bude držet svět ve svých kleštích, vytvořila celý tenhle ten narrativ, že Ježíš je vlastně Bůh a že my ho máme uctívat. Je to taková obří konspirace, jak ovládat svět. Akorát, že vůbec. To vůbec není historická pravda. Tohle je ten velký výmysl moderní doby. Už 200 let před Nikajským koncilem Plinius mladší píše císaři Trajanovi, že jedné věci, které si všiml na křesťanech, je, že uctívají Krista jako Boha. On neříká, on není věřící, on není křesťan, on neříká, Kristus je Bůh. On říká, já vidím, že oni uctívají Krista jako Boha. Vlastně tím on říká, Kristus byl historická postava, ale oni ho uctívají, jako by to byl Bůh. Takže už 200 let před Nikajským koncilem, 70 let potom, co se z té události s Ježíšem staly, tak církev uctívá Ježíše jako Boha. A nejenom Plinius říkají to samozřejmě novozákonní autoři. A apoštol Pavel napsal už v polovině prvního století, zhruba nějakých 20 let. To není dlouhá doba, ale existuje 22 let. Některé z vás znám 22 i víc let. To není nějaká velká doba. A zhruba 20 let potom, co se staly události Ježíšova zkříšení a Ježíšova ukřižování, tak apoštol Pavel napsal v polovině prvního století v Koloským. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filozofie založené na lidské tradici, na principech světa a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost božství a tak jste naplněni v tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. Takže Pavel tady 20 let po těch událostech říká, v Kristu je veškerá, je tělesně přítomná veškerá plnost božství. Církev vždycky od začátku uctívala Ježíše jako Boha, což bylo radikální a tohle je řečeno ve velice krátké době. Tohle nevzniklo 300 let po Ježíši jako politické rozhodnutí, aby někdo měl nad někým kontrolu. Ne, to bylo radikální a bylo to něco okamžitého. A bylo to radikální z různých důvodů. Bylo to radikální proto, že všichni Ježíšovi následovníci a ta původní církev byli Židé. My jsme v podstatě židovská sekta. My jsme vznikli na půdorysu židovství. A všichni ti lidé, kteří byli první křesťané, byli lidé, kteří věřili, že Bůh je jenom jeden, že jenom jeden Bůh, že neexistuje žádný panteon Bohu. A oni věřili přísný monoteismus a největším rouháním pro Žida by bylo uctívat člověka jako Boha. To bylo největší rouhání, největšího kalibru. A přesto tahleta první skupina Židů, kterým až pohané začali říkat, že jsou křesťané, oni sami sobě říkali, že jsou příznici té cesty, Ježíš je ta cesta, pravda a život, a oni byli příznici té cesty, tak mu začali říkat, že Ježíš je pán, v řečtině Kyrios. To je slovo, které oni si rezervovali pro Boha ve svých písmech. Bůh je pán, a jenom oni říkali, ne, Ježíš je pán. Ježíš je pán a uctíváme Boha jako otce našeho pána Ježíše Krista. A tohle byl pro ně ohromný teologický přerod. A oni měli zkušenost s Kristem, že Ježíš je víc než jenom člověk a zároveň neměli k tomu teologie. Proto začali ty dlouhé teologické disputace, jak to všechno skloubit dohromady, že Ježíš byl člověk a zároveň byl Bůh. A že Bůh je jeden, ale zároveň je ve více osobách. Jak to skloubit? A najednou si všimli tihleti první židovští křesťané, že v tom, co my dneska, čemu říkáme starý zákon, židovská písma, že je plno zmínek o tom, že Bůh má jakoby odděleného agenta, který pro něho jako Bůh vystupuje v interakci s lidmi a nazývá ho různými názvy. Třeba je tam personifikovaná moudrost ve starém zákoně, která je ve skutečnosti Bůh. Je tam boží duch, kterého Bůh vdechává některým lidem pro větší autoritu. Bůh je přítomný, když lidé studují zákon. Bůh je přítomný v chrámu. Je tam spoustu různých prvků, kdy Bůh tvoří skrze své slovo. Najednou křesťané říká, jo, a to vlastně Ježíš. Ježíš je to slovo, které přišlo na svět v těle. Ježíš je ta moudrost, která kráčela mezi námi. Ježíš je ten, který vdechl svého ducha svým učedníkům. A najednou to spojili a říkali, tohle jsme nechápali, ale Bůh ve skutečnosti je jeden, ale ve třech osobách. A takhle tohle byl dlouhý teologický proces, který trvá mnohem díl, než jak jsem to řekl v jedné větě. Ale chci tím říct je, že církev od začátku si byla jistá tím, že uctívá Krista jako Boha. To nebylo něco, co vzniklo stovky let později. To bylo od začátku, protože uctívat Krista jako Boha znamená, že uctíváme člověka, který ale byl Bůh. A to je tak radikální, tak neintuitivní a je to dokonce tak iracionální, že nemůžeme říct, že to někdo dělá jenom proto, že mu to něco přinese. Ale přesto tohle tvoří základ naší křesťanské víry. Je to teologický základ pro diskuze, jak chápat Boha a Ježíše a je to základem všeho pozdějšího chápání Trojice. A pro nás to vlastně ukazuje jednu důležitou věc, která platí v dnešní době stejně, jako platila před 2000 lety. A to je, že křesťan není definovaný etnicitou, barvou kůže, pohlavím, geografií, jazykem a dokonce ani správným chováním křesťanským. Ani těmi náboženskými pocity, které někdy ke křesťanství patří. Křesťanství je definováno postojem, vztahem, chcete-li, k Bohu, kterého uctívá. K Bohu Kristu, kterého uctívá. Ke Kristu, kterého uctívá jako Boha. A proto ho uctíváme jako Boha, protože Ježíš je vše definující realita všeho. Ježíš je základem, měřítkem, pojivem a finálním vykřičníkem všeho, co děláme, všechno, o čem mluvíme a všechno, čemu věříme. A to znamená pro nás jednu věc, která je pro naši dnešní dobu důležitá. A to je poslední věc, kterou dneska řeknu. Kristus je náš přítel, ale není náš kámoš. To je hrozně důležitá věc pro mě osobně, protože doufám, že chápete ten rozdíl. Pro mě osobně jeden z největších motivů, hlavním motivem, proč jsem se stal křesťanem, bylo uvědomění, že Ježíš je můj přítel. Já si velice vážím Ježíšova přátelství. Nejsem nikdy sám. Nikomu na mě opravdově záleží. Mohu být k němu upřímně. Vždycky na mojí straně. Ježíš nikdy není proti mně. Ale já ho uctívám jako Boha. On je přítel, já ho uctívám jako Boha. Je to přítel, kterého uctívám jako Boha, ale není to můj kámoš. Kámoše neuctívám jako Bohy. Kámoši jsou kámoši. Ale vzácní přátelé vždycky mají víc úcty než kámoši. Všimli jste si toho? Že o těch tak máme. Máme kámoše a pak máme vzácné přátelé. A vzácní přátelé máme k ním jiný přístup. A Ježíš je náš přítel, není náš kámoš. A my někdy mluvíme v dnešní době o Ježíši, jako by to byl náš kámoš. Ale Ježíš je Bůh, kterého uctíváme. My se scházíme, abychom uctívali Krista jako Boha. Žijeme v době, kdy se zdá, že nic není svaté. Jako, že jsou důležité hodnoty, jako třeba asertivita, citlivost, zaměření na svoje emoce, zranitelnost, ale úcta nepatří mezi hodnoty, které současná generace považuje za extrémně důležitá. A to je důvod, proč jako křesťané vystupujeme z řady. Protože říkáme, že uctívání není možností, ale nutností. Že uctívání Krista jako Boha přepisuje náš pohled na svět a náš pohled na vděčnost a na náš vlastní příběh. A říkáme tím, že Bůh je ve středu našeho příběhu a si zaslouží naši úctu, protože to je náš přítel, kterého si vážíme, ale je to také Bůh, kterého uctíváme. A proto i v roce 2025 a 20 let potom, co se všechny ty události staly s Ježíšem, se scházíme v určený den, abychom zpívali písně k poctě Krista jako Boha.
Díky, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kině Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost seznámit se nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.